Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin.
Aș vrea să încep mărturisindu-vă un sentiment pe care l-am trăit în seara aceasta, pe care l-am mai trăit și altă dată, dar nu știu din ce motiv, dar în seara asta mi se sunteți mai dragi decât altă dată. În seara aceasta aș vrea să rămân credincios în credințării pe care mi-a lăsat-o fratele Sorin Covaci înainte de a pleca. M-a rugat și a insistat pe de-o parte ca unul dintre subiectele pe care să le prezint în fața bisericii cât dânsul este plecat să fie același subiect care l-am discutat cu tinerii în tabăra de iarnă. Îmi pare rău pe de-o parte pentru tinerii care au fost în tabăra de iarnă că trebuie să asculte același mesaj din nou, dar poate că nu din greșeală, ci din destinație specifică a lui Dumnezeu trebuie să mai asculte același mesaj din nou. Unul dintre motivele pentru care fratele Sorin a vrut să fac lucrul acesta este ca pe cât posibil să ținem pasul între biserică și între tineri și biserica să aibă ocazia să audă ce fel de învățătură primesc tinerii noștri. Să vedem că învățătura care o au ei și care o primesc ei nu este o altă învățătură decât cea pe care o dăm în biserică și cu niciun chip nu diluăm Evanghelia doar de dragul de a-i face să se atragă în biserică. Asta a fost unul dintre motivi, ca să auziți și dumneavoastră ce învață tinerii noștri. A fost un camp organizat de o tabără organizată de Asociația Baptistă Română din America, n-a fost organizată de biserica noastră, a fost un număr mare de tineri acolo. Al doilea motiv pentru care a vrut fratele Sorin să rămânem la acest subiect este că rămâne în aceeași tematică pe care dânsul a început în anul acesta în vederea slujirii. Și aș vrea să încep spunându-vă despre textul care a fost citit în mijlocul dumneavoastră. Am avut speranțe că fratele Burcă va face introducerea asupra voi sunteți lumina lumii azi dimineață, dar Dumnezeu sau vremurile au hotărât în altă circunstanță, o să las pe fratele Burcă să lămurească problema luminii cu altă ocazie. Dar ce este interesant, că acest text în care Iisus Hristos trage avertizare foarte dură și la punct, exact unde trebuia, o pune într-un context destul de interesant. Apare în Matei și apare în Luca. Dar în ambele lucruri, dacă te uiți la suprafață, nu prea se potrivește cu contextul în care este folosit. Și aș vrea doar în câteva cuvinte este să scot în evidență această metaforă a ochiului și a luminii pe care Iisus Hristos o folosește aici. Dibăcia noastră de a ne ghida în viața noastră de zi cu zi este determinată de sănătatea și sensibilitatea senzorilor cu care noi perceptăm realitatea. Fără lumină, ochiul nostru nu are nicio valoare. Ca ochiul să-și îndeplinească valoarea, are nevoie de lumină. Un lucru iar interesant este că dacă ochiul nu este sănătos sau ochiul nu funcționează corect, lumina din jur nu și are nicio valoare. Deci noi ca ființe create de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a echipat cu tot felul de elemente prin care să simțim ce se întâmplă în jurul nostru. Și bazat pe informația pe care o adunăm din mijlocul nostru, din jurul nostru, să putem să luăm decizii corecte. Problema deciziilor în viața noastră este o problemă cu care ne frământăm în fiecare zi. Toate deciziile noastre pe care le luăm noi, fie că sunt bune, fie că sunt rele, sunt decizii cu care trebuie să trăim. Și aceste decizii le luăm bazat pe informațiile pe care putem să le adunăm. Și dacă nu adunăm informațiile în mod corect, dacă nu plecăm urechea la o sursă de de semnal la o vorbă bună, ci lăsăm vorberele să intre în inima noastră, decizia noastră va fi o decizie greșită. Dacă ochiul nostru se uită într-un loc unde nu trebuie și își alimentează mintea cu lucruri care n-ar trebui, deciziile noastre vor fi de asemenea greșite. Deci vreau să iau ca o introducere la mesajul pe care îl dă Iisus Hristos, că deciziile majore pe care trebuie să le facem în viața noastră, trebuie să le facem cu mare atenție. Când te gândești la fiecare decizie pe care o iei în viață, a face decizii nu este un lucru ușor. Și mai ales pentru cei tineri care sunt la începutul vieții, au o grămadă de decizii care stau în fața lor. Indiferent că ești tânăr, indiferent că ești bătrân, deciziile care tu le iei trebuie să fie niște decizii sănătoase. Și ca să iei o decizie sănătoasă, trebuie să se alinieze cu un anumit fel de standard. Vă aduceți aminte, duminica trecută vorbeam despre dreptarul sănătos pe care Pavel îl îndumnă pe Timotei. Ține-te de cei drept. Dacă vrei să trăiești o viață corectă, dacă vrei să iei decizii frumoase, dacă vrei să trăiești, să iei decizii de care nu o să le grezi mai încolo, aliniază-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Oriceea ce facem când trebuie să ne apropiem de decizii, una dintre lucrurile pe care trebuie să le luăm în considerare este: care este finalul? Care este scopul final? Care este acel scop final pe care noi trebuie să-l confruntăm la fiecare pas al vieții noastre? Acea decizie finală, acel scop final sub care se ascunde oricare altă decizie. Care este umbrela care acoperă toate deciziile noastre? Dacă ați întrebat pe cei care merg la catecheză sau i-ați întrebat pe tineri, care este scopul final al omului? Sau dacă i-aș întreba pe cei mai în vârstă, care este ultimul scop pentru care Dumnezeu l-a creat pe om? Care este scopul ultim sau lucrul primordial pentru care Dumnezeu l-a creat pe om? Și una dintre cele mai vechi mărturisiri de credință de care noi știm, care este Westminster Confession, mărturisirea de credință sau cursul de catecheză care a fost scris mulți sute de ani în urmă, deja prin 1500 și ceva, spune că scopul final al omului este să-i dea slavă lui Dumnezeu și să se bucure de o relație intimă cu El. Când ne apropiem de a hotărâ și de a vedea trei decizii majore în viață, despre care vreau să vorbesc în seara aceasta și sper să ajung să vorbesc despre toate trei, aș vrea să rămânem la gândindu-ne clar că orice lucru pe care îl facem noi trebuie să-l facem sub acest acoperiș, sub această umbrelă, a oriceea ce facem să aducă slavă lui Dumnezeu. Deci, cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu 31, și Pavel ne dă acest sfat foarte clar: deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Această slava lui Dumnezeu este un concept deosebit de complicat. Și cei care mă știu mai bine și mai dintre tineri știu că este unul dintre subiectele mele favorite, despre care aș putea să vorbesc ore și ore și ore. Nu există nimic mai valoros, nu există nimic ceva mai important ca și slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și dă slava Lui și nu împarte cu absolut nimeni. Slava lui Dumnezeu este una și slava lui Dumnezeu este ceea care noi merită să o glorificăm. Slava lui Dumnezeu este cea pentru care noi am fost creați. Slava lui Dumnezeu este cea pentru care noi suntem ținuți în viață. Slava lui Dumnezeu este totul în viața fiecărui creștin care îl iubește pe Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este suma tuturor atributelor dumnezeirii, a tot ceea ce este Dumnezeu. Toate atributele dumnezeirii care se manifestă și pe care Dumnezeu le exercitează într-o balanță extraordinară. Dumnezeu nu-i mai mult îndurare decât îi dragoste și nu-i mai mult răbdare decât milostenie și nu-i mai milos decât este drept. Și Dumnezeu în toate atributele acestei dumnezeiri, El le ține într-o perfectă balanță. Și atunci, dacă ăsta este scopul final, gândiți-vă cât de important este acest lucru. Cât de important este să știi regulile unui joc înainte ca să înceapă un joc. Există un joc foarte straniu în India, concurs de biciclete. Și câștigătorul este cel care ajunge ultimul. Este o cursă de aproximativ 50 de metri, dacă mi-aduc bine aminte, și premiantul, locul întâi, este cel care ajunge ultimul. Și asta face parte din regulile jocului. Și din regulile jocului ar face parte, n-ai voie decât să mergi înainte și n-ai voie să stai pe loc. Deci, a ajunge și a fi premiant pentru acel concurs depinde de dibăcia ta să mergi cât de încet posibil de înainte. Exact același lucru, dacă noi ne pierdem scopul final pentru care noi am fost creați, dacă noi ne pierdem această idee din viața noastră și uităm că de fapt orice ce există în noi, suflarea noastră, gândul nostru, viața noastră, activitatea noastră, tot ceea ce suntem noi este spre slava lui Dumnezeu, s-ar putea să ajungem la linia de sfârșit și să ne trezim că am căzut la examen. S-ar putea să ne trezim că ne-am zbătut o viață întreagă, că ne-am chinuit o viață întreagă și slava lui Dumnezeu n-a fost în viețile noastre. Dacă acesta este contextul a slavei lui Dumnezeu, aș vrea să vă provoc la prima decizie, la cea mai importantă decizie a vieții fiecăruia dintre noi, care Iisus Hristos ne-o prezintă în versetul 24. În prima decizie pe care trebuie să ia oricare om este pe cine va sluji. Cine va fi stăpânul? Indiferent ce vei face, indiferent cine ești și indiferent în ce direcție vei merge în viața ta, tu vei sluji pe cineva. Și ce este destul de straniu în toată povestea asta este că de cele mai multe ori slujitorul nu-și hotărăște stăpânul. Că sluga nu hotărăște cui va sluji. Dar în cazul acesta, Iisus Hristos ne zice clar, ori mă slujiți pe mine, ori veți sluji pe altcineva. Câți dintre dumneavoastră umblați cu cel puțin două pașapoarte care denotă două cetățenii diferite? Câți dintre dumneavoastră sunteți și cetățeni români și cetățeni americani? Vedeți, conceptul acesta în lumea spirituală nu există. Nu poți trăi și în Canada și în România în același timp. Unii zice, ba da, se poate. Nu poți trăi nici și în România și în America în același timp. În împărăția cerurilor nu există cetățenie dublă. Nu poți să fii și cetățean al cerului și cetățean al întunericului. Cetățenia ta trebuie hotărâtă de tine. Și Dumnezeu îți dă acest har și Dumnezeu te expune la Evanghelia Lui, la Evanghelia Harului, în care zice Dumnezeu, am făcut totul posibil pentru tine ca să te aduc în faza în care tu să poți să hotărăști. Dar tu trebuie să-ți iei ori un pașaport de cer, ori un pașaport de iad. Tu nu poți să stai cu ambele pașapoarte în buzunar. Și tu trebuie să faci decizia aceasta. Asta este cea mai importantă decizie pe care fiecare om în viața aceasta trebuie să facă. N-am zis nimic nici de ortodoxi, n-am zis nimic nici de catolici, n-am zis nimic nici de baptiști. Ce confruntare pe care Iisus Hristos în seara aceasta vine să-ți o facă în mod personal și direct, tu trebuie să hotărăști cui vrei să slujești. Hotărârea ta trebuie să o faci și este o hotărâre finală. Când ajungi la sfârșitul vieții tale, când ajungi unde viața se va termina și nimeni nu știe ce aduce ziua de mâine, tu trebuie să fii gata în inima ta să știi, eu am hotărât ca Domnul Iisus Hristos să fie Domnul și Mântuitorul meu personal. Și încă o dată, gândiți-vă că lucrul acesta pe care noi vorbim despre domnia lui Iisus Hristos este un lucru pe care s-a diluat cu vremea. Noi am pierdut conceptul și imaginea aceasta. Și fratele Sorin pentru câteva duminici a vorbit despre o imagine care poate să descrie relația între noi și Hristos. Și a A vorbit câteva duminici la rândul în conceptul ucenicizării, în care noi suntem ucenicii lui Iisus Hristos, în care noi suntem cei care ne apropiem de El ca învățătorul cel bun și El vine și ne deschide Scripturile prin Duhul Său cel Sfânt și ne pregătește pentru lucrarea care are pentru fiecare dintre noi. Acest concept, această imagine care descrie relația între noi și Dumnezeu, relația între noi și Iisus Hristos, în care El este Domnul, pentru noi s-a pierdut. Majoritatea dintre noi, când vorbim despre Domnul, avem concepția despre Domnul cu tare, o persoană care a ajuns la o anumită poziție, la un anumit respect, la o anumită situație financiară sau o anumită situație socială și noi zicem despre persoana aceea că este un domn sau este o doamnă. Conceptul domniei lui Iisus Hristos este un concept cu totul și cu totul aparte. Cuvântul care este folosit aici despre Domnul, nu poți sluji la doi stăpâni, este termenul pe care îl folosesc grecii și am vorbit într-un studiu biblic când am vorbit din Faptele Apostolilor, când Petru vine și dovedește celor din ziua cincizecimii că acest Hristos pe care voi l-a răstignit, El este și Domn și este și Dumnezeu. Și vorbește despre acest domn, despre Curios, care nu este un domn obișnuit. Nu este un domn obișnuit de fiecare zi. Nu este doar un om care a ajuns la anumită prestanță socială. El este un suveran absolut. El este suveranitatea lui Dumnezeu în persoană. El este atotputernicul Dumnezeu care a zis să fie lumină și a fost lumină. Acest domn pe care noi am proclamat domnia lui Iisus Hristos în viețile noastre este Domnul domnilor și Regele regilor. El nu este doar cineva care printr-o anumită circumstanță și-a câștigat un prestigiu trecător. El este Domnul domnilor, care în fața căruia orice genunchi se va pleca. Și dacă vă uitați despre ceea ce zice Pavel în Filipeni capitolul 2, ca această relație pe care noi o dezvoltăm cu domnia lui Iisus Hristos, poziționarea noastră față de suveranitatea absolută este voluntară sau este involuntară. Dar la urmă, fie că tu accepți domnia lui Iisus Hristos și nu accepți într-un mod verbal doar spunând Iisus Hristos este Domnul, ci într-adevăr accepți această domnie ca El fiind suveranul absolut și ultim peste viața ta, că accepți că toate lucrurile care sunt în viața ta trebuie să fie spre slava acestui Domn, atunci lucrurile merg bine. Dar în Filipeni zice că orice genunche din ceruri, de pe pământ și de oriunde altundeva își va pleca genunchiul și toată lumea va spune ce? Corect, dar va zice spre slava lui Dumnezeu. Căci Iisus Hristos este Domnul și domnia lui Iisus Hristos care a fost acordată lui Iisus Hristos a fost tot spre slava lui Dumnezeu. Și decizia în care Hristos s-a îmbrăcat și s-a dezbrăcat de slava Lui și a luat chip de rob, spune în Filipeni 2, și s-a făcut asemănător cu noi și a ajuns și s-a umilit până la o moarte pe cruce și lucrul acesta a fost făcut tot spre slava lui Dumnezeu. Un lucru care mă șochează pe mine la Apostolul Pavel. Căutați dumneavoastră să vedeți de câte ori Apostolul Pavel se prezintă în scrisorile lui, sau Petru, sau Ioan, sau care vreți dumneavoastră. Se prezintă ca fiind slujitorul lui Iisus Hristos, sau se prezintă ca și frate al lui Iisus Hristos, sau se prezintă ca și prietenul lui Iisus Hristos. În ziua de astăzi, toți au ajuns friends with Jesus. Toți suntem prieteni cu Iisus. Și atât de mult am debalansat atributele dumnezeirii și caracterul dumnezeirii, în care am făcut din El un Dumnezeu care e tot dragoste și prea puțină sfințenie, care iartă și are milă și are îndurare față de toți, dar nimeni nu mai ține nimic despre ziua judecății în care Dumnezeu va trage la socoteală pe toată lumea și pe primii, pe cei din casa Lui. Și cei care știu mult și care Lui s-or da mult vor fi judecat mai puțin, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu este îndurător. Niciodată Pavel nu se prezintă nici măcar ca și slujitor al lui Iisus Hristos. Are câțiva termeni care Cornelescu îi traduce ca și slujitor, dar în fiecare circumstanță apostolul Pavel se prezintă ca și rob al lui Iisus Hristos. Și termenul care îl folosește Pavel este dulos, care este un rob, un rob care este mai ieftin decât o unealtă agricolă, care pe piață era mai ieftin decât să-ți cumperi o unealtă agricolă. Și dacă murea sau nu murea, stăpânul nu-i păsa, pentru că valoarea care l-a investit-o în el, stăpânul în acest rob, era o valoare de nimic. Am uitat de domnia lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre noi, când am fost botezați în apă, am fost întrebați dacă îl primim pe Iisus Hristos ca ce? Și prima dată am fost întrebați că îl primim ca Domn, ca un suveran absolut, în fața căruia noi ne plecăm genunchi și care în mod voluntar ne aliniem cu voința Lui. În filmul Cămașa lui Iisus Hristos, dacă nu mă înșel, este o scenă care descrie această libertate a robului de a-și alege stăpânul. Filmul din Cămașa lui Hristos începe cu un om într-o cușcă care încearcă să zguduie cușca. Un om deosebit de rău, plin de nervi și dorință de răzbunare. Era un sclav băgat într-o cușcă pentru că era atât de rău încât nu mai aveau nimeni nu mai vrea să-l cumpere. Stăpânul lui de slav s-ar fi vrut să ia ceva bani după el ca să iasă și lui bine, să nu trebuiască să-l omoare degeaba. Și vine un nobil care îl întreabă cât vrei pe robul acesta și discută ei prețul și zice, deschide-i cușca, desleagă-i lanțurile. Și se uită în ochii lui și spune, a treia sau a patra stradă, a cincea casă pe stradă, te aștept să vii la ora aia, ești liber să vii să mă urmezi. Și robul acela, impresionat de atâta îngăduință și un tratament atât de nobil pentru un dulos, la ora aia se prezintă, în ciuda tuturor celor din piață care zice, ești nebun, cum să-l lași liber? Cum să-l lași un om care a omorât pe atâția și a făcut atâtea mizerii, atâtea păcate, cum să-l lași liber? Îl las liber pentru că știu că va veni și mă va sluji de bunăvoie. Domnia lui Iisus Hristos la care am fost noi chemați este o domnie în care lanțurile robiei au fost rupte, în care am fost lăsați liberi să-L slujim pe Hristos. Ce-am făcut noi cu libertatea aceasta? A doua decizie majoră pe care trebuie să o iei în viața ta, dacă prima a fost pe cine îl voi sluji și dacă decizia ta trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu, nu vei decide pe altceva decât pe Iisus Hristos ca fiind singurul Domn al vieții tale. A doua decizie ține, acum dacă l-am pe Hristos ca Domn, care va fi poziția mea? Care va fi responsabilitatea mea? În ce funcție îl voi sluji eu pe acest Hristos? Care este slujba pe care îmi va încredința-o mie Iisus Hristos? Și ce este dubios pentru mine și rămâne o dilemă pe de o anumită parte, este că eu n-am găsit o variantă care să fie clară și să o înțeleg bine, în care eu pot să-L slujesc pe Hristos. Și am să vă spun de ce. Pentru că în Faptele Apostolilor 17:25 zice, el nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Este clar că Dumnezeu a fost Dumnezeu și toate atributele dumnezeirii au fost în același loc înainte de întemeierea lumii, înainte ca genul să fi fost făcut, înainte ca genul să fi născut. Dumnezeu a fost același Dumnezeu, cu mine sau fără mine. Și Pavel zice clar, el nu are nevoie de mâinile mele să fie slujit. Dumnezeirea lui nu-i știrbită dacă noi îl slujim sau dacă noi nu îl slujim. El rămâne același Dumnezeu. Și atunci, acum rămâne, pentru că am fost chemați la slujire și imaginea aceasta între între stăpânul, între suveranul și între robul netrebnic este de atâtea ori în Noul Testament și este atâta de clară. El îți oferă acest privilegiu de a lucra cu El împreună la împărăția cerurilor. El, suveranul absolut, vrea să te ia pe tine, robul care ai fost cumpărat dintr-o piață de sclavi, din împărăția întunericului, de acolo de unde fostul stăpân își bătea joc de tine. Și stăpânul acesta te-a lăsat liber. Stăpânul acesta a murit pentru tine. Stăpânul acesta a venit să te mântuie. Și zice, acum, hai să slujim împreună. Hai să mergem să spunem și altora despre această mântuire. Hai să lărgim împărăția. Hai să recugerim împărăția și tot ceea ce Dumnezeu a făcut, să o cucerim din mâinile diavolului și să o luăm înapoi. Dumnezeu, prin Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, ne dă nouă această posibilitate. Dar ce este interesant, dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 5, în care Pavel vorbește despre soț și soție și, pe urmă, despre Hristos și biserică, faptul că Iisus Hristos își pregătește o biserică, o mireasă, fără pată, fără zbârcitură, lucrul acesta, dragii mei, se face prin lucrarea Duhului Sfânt în noi și prin noi, prin darurile Duhului Sfânt care au fost puse în fiecare dintre noi. De fapt, noi slujim Domnului prin faptul că slujim trupului lui Iisus Hristos. Hristos n-are nevoie de slujirea noastră, dar noi când ne slujim unii pe alții, de-abia atunci slujim lui Iisus Hristos. Sunt atâția oameni care se izolează cu idei radicale în mințile lor, că ei sunt al lui Dumnezeu și ei rămân lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Sună foarte frumos, dar puterile nemărginite și înțelepciunea lui Dumnezeu a fost manifestată în vremurile din urmă sub autoritatea bisericii. Și oricât ai vrea să zici că în biserică e așa sau că e în biserică așa, îmi place explicația unui frate care zice, în corabia lui Noe mirosea urât de la atâtea animale, dar afară era moarte. Frații mei, suntem trupul lui Iisus Hristos. Și dacă trupul acesta va fi fără pată și fără zbârcitură, va fi în momentul în care fiecare dintre noi vom lăsa lucrarea Duhului Sfânt să se manifeste în viețile noastre, în fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi vom începe să luăm în mod serios a doua decizie a vieții noastre. Doamne, m-ai mântuit, m-ai scos, m-ai mutat de acolo în împărăția cerului, m-ai lăsat liber să te slujesc. Doamne, care este responsabilitatea mea în trupul lui Iisus Hristos? Ce mi-ai încredințat mie? Prin ce pot eu să fac această biserică să ajungă fără pată și fără zbârcitură? Și uitați-vă în Efeseni, și uitați-vă ce zice Pavel, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Îmi place termenul pe care unii au probleme cu el în explicația mea, că Pavel se consideră apostol și acolo îi dăm prea mult credit lui Pavel. Apostol este poștaș. Noi ne place să-l traducem ca trimis, ca ambasador. Exact cum ne place nouă să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și nu zic că nu suntem, dar prima dată trebuie să ne dovedim robia. Prima dată trebuie să dovedim că cea mai bună robie în lumea aceasta este robia lui Hristos. Uitați-vă la darurile Duhului Sfânt pe care Duhul Sfânt o dă fiecăruia dintre noi pentru zidirea trupului Iisus Hristos. Petru zice ca bunii spravnici ai Harului feruit a Dumnezeu, fiecare să slujească unul altora după darul care l-a primit. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Din nou slava lui Dumnezeu. Din nou vedem că deciziile vieților noastre trebuie să se alinieze sub acest concept al slavei lui Dumnezeu. Și nu trăim gândindu-ne că în viitor cândva vom aduce slavă lui Dumnezeu. Noi viața trebuie să trăim de la sfârșit către unde suntem. Noi trebuie să ne trăim viața gândindu-ne la sfârșitul nostru. Noi trebuie să ne gândim că acolo vom ajunge să-i dăm slavă Lui, dar nu vom ajunge niciodată să ajungem acolo să-i dăm slavă Lui Dumnezeu acolo, dacă aici și acum noi nu trăim fiecare decizie pentru slava Lui Dumnezeu. Scopul mântuirii noastre, zice Pavel în Efeseni, și îmi place atât de mult textul acesta, Efeseni 1, 11 și 12. În El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai înainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și uitați-vă în Efeseni 2, noi care eram morți în păcatele și fără de legile noastre, am fost scoși la viață, am fost izbăviți. Cineva a plătit pentru noi prețul. Și Iisus Hristos zice, v-am ales înainte de întemerea lumii ca să-mi slujiți de pricină slavei mele, ca să-mi dați slavă, ca să slăviți pe Dumnezeu Tatăl meu. Ce-a câștigat împărăția lui Dumnezeu cu mântuirea ta? De câți ani mărturisești tu că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău? De câți ani te lauzi cu faptul că îl urmezi pe Iisus Hristos? Dar acum, în seara aceasta, fă-ți o evaluare personală și răspunde-ți la lucrul la acesta. Ce-a câștigat Dumnezeu cu mântuirea mea? Ce-a câștigat împărăția cerurilor, că Dumnezeu n-a câștigat nimic? Cu cei mai largă sau mai bună împărăția cerurilor, că m-a mântuit Dumnezeu pe mine? Că Dumnezeu și-a lăsat singurul Său Fiu ca să vină să moară pentru păcatele mele? O întrebare destul de dificilă. Am mai pus-o de atâtea ori și n-am să mă opresc să o pun. Nu știu cât ne mai dă Dumnezeu har. Nu știu care este planul lui Dumnezeu cu viețile fiecare dintre noi. Dar sângele lui Iisus Hristos nu s-a scurs pe cruce în zadar, fraților. El s-a scurs pe slava lui Dumnezeu ca să fie duși mulți sfinți la slavă. Ca mulți să poată să-i dea slavă lui Dumnezeu. Uitați-vă în învățăturile Domnului Iisus Hristos. Cum răsplătește Dumnezeu pe cel care, când a fost înrolat în armata Lui, când a fost înrolat în slujba Lui și a devenit credincios? Gândiți-vă numai la pilda talanților. Cum îl răsplătește Domnul Iisus Hristos sau stăpânul în cazul acela pe cel care este credincios, pe cei care sunt credincioși în administrarea talentului? Le spune bravo, le spune, intră în bucuria stăpânului tău în altă circumstanță, dar răsplata este că îi crește responsabilitatea, că îi cresc atribuțiunile. I-o dat atât și acum e responsabil pe și mai mult. Câte responsabilități a trupului lui Iisus Hristos stau pe umerii tăi? În câte domenii se poate baza biserica pe tine? Cât trebuie să tragă frații de tine ca să faci ceva? Întrebați-i pe tine cât de dornici sunt ei să vină să stea în fața bisericii să aducă un mesaj din partea lui Dumnezeu. Tot se înghesuie de numai. Mulțumesc pentru cei puțini care încearcă și se străduiesc cum pot. Frații mei, prindeți curaj. Îl slujim până Dumnezeu atotputernic. Ce se cere de la ispravnicul credincios este fiecare să fie credincios slujbe încredințate lui. Și conceptul acesta l-am învățat de atâta timp și țin minte că râdeam ca unul fără minte, fără înțelepciune când am învățat termenii despre oikonomos, oikonomia și oikodespotes. Este conceptul nou testamental a relației între noi și Dumnezeu. Oikonomos este economul. Oikonomia este economia pe care și oikodespote zice știu că ești un stăpân aspru și secer de unde n-ai semănat. Acesta este Dumnezeul nostru care va da, la care va cere socoteală fiecare dintre noi. Și noi suntem ispravnici a economiei lui Dumnezeu, acelui care este despot în împărăția lui, în care cuvântul este da și amin. Și de la asta nu te mai abați. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. În această economie, noi am fost făcuți ispravnici. Cum vi se pare dumneavoastră corect că în timp ce ești la lucru și lucrezi pentru altul, tu îți faci business-ul tău și în timp ce cineva te angajează pe tine ca să lucrezi pentru ei, tu te ocupi de business-ul altuia? Aș vrea să vă întreb că cum vi se pare dumneavoastră chestia aceasta din punct de vedere logic? Credeți că Dumnezeu a dat ce a avut El mai scump, ce l-a costat pe El cel mai mult? Credeți că Iisus Hristos a luat toate bătăile acelea și durerea aceea și umilința de a sta atârnat pe cruce, când rănile acelea pline de praf pe care le-a trântit pe drumul Golgotei și usturimea care avea și insectele care îi mâncau din rănile acelea deschise și durerea care a suportat-o Dumnezeul acela sfânt, 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 când Dumnezeu a luat potirul României lui Dumnezeu și a luat toate păcatele omenirii și toată mizeria aceea a fost turnată pe Sfântul Iisus Hristos. A făcut toate lucrurile acestea Dumnezeu și Iisus Hristos ca noi să ne zidim o carieră, ca noi să avem un renume, ca noi să ne facem o reputație, ca să avem o casă mai mare și o mașină mai luxoasă. Fraților, vi se pare normal? Ați fi gata să plătiți un preț atât de mare pentru lucrurile acestea? Procesul mântuirii este foarte clar. Duhul lui Hristos, când ne-a convins, ne-a botezat în trupul lui Iisus Hristos. Când am fost botezați în trupul lui Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut mădulari în trupul lui Iisus Hristos. Când Duhul lui Dumnezeu te-a botezat și te-a făcut mădular, ți-a dat o funcție în trupul lui Iisus Hristos. Care este funcția ta în trupul lui Iisus Hristos? Și dacă asta este adevărată și este biblică, întrebarea mea, reciproca este adevărată, inversul este adevărat, dacă tu nu ai o funcție în trupul lui Iisus Hristos, dacă tu nu duci nimic pe umerii tăi referitor la sfințirea bisericii și la pregătirea bisericii pentru ziua în care va veni Iisus Hristos, dacă tu numai stai și nu faci nimic în împărăția cerurilor, ai mai fost tu botezat de Duhul lui Iisus Hristos în trupul lui Iisus Hristos? Ai mai fost tu făcut mădular? Ai mai fost tu vreodată mântuit? Ai într-adevăr, ai cunoscut tu acea eliberare a dezlegării lanțurilor, a faptul că ai fost lăsat liber? Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta ca să ne dea nouă viață mai ușoară. Motivul jertfei lui Iisus Hristos, motivul primordial al Lui, n-a fost mântuirea noastră, a fost slăvirea lui Dumnezeu. Și deși s-ar putea unii să nu agreați cu ordinea cuvintelor mele, în primul rând Iisus Hristos zice, Tată, proslăvește acum pe Fiul cum și Fiul te-a proslăvit pe tine. Dar ne obișnim că și la serviciile noastre, noi nu mergem acolo ca să producem ceva, ci mergem acolo ca să ne luăm un cec, să muncim cât de puțin pentru cât mai mulți bani se poate. În împărăția lui cerurilor nu este așa. Scopul morții și învierii lui Iisus Hristos a fost în primul rând slăvirea lui Dumnezeu. Beneficiile morții lui Iisus Hristos a fost ca să ducă pe mulți fii la slavă. Și de multe ori noi încurcăm scopul cu beneficiile. Vrem beneficiile, dar fără să ne atingem de scopuri. Din cauza acestei confuzii pe care o avem în relație cu poziția noastră față de trupul lui Iisus Hristos, creștinismul a ajuns să fie o religie plină de oameni spirituali retardați, malformați, plină de parazitism spiritual, plină de o generație de oameni care sunt ca niște viermi spirituali, care se adună la oaltă ca să sugă și să se alimenteze din puțina energie și hrană care mai există în trupul lui Iisus Hristos. De cele mai multe ori, bisericile noastre au ajuns să fie ca o arenă de sport, în care mulți oameni stau în tribune și puțini oameni stau în arenă. Și când ajungi să fii în arenă, odată ești huiduit, odată ești aplaudat, acum ți se spune într-un fel, acum ți se spune în altfel. Sunt prea mulți care stau în tribune și comentează la felul cum trebuia să decurgă jocul, de felul în care trebuiau să se execute unele dintre lucruri. În împărăția cerurilor, dacă ești născut din nou și dacă ești botezat de Duhul lui Hristos în trupul lui Iisus Hristos, ești un mădular. Și dacă ești un mădular, înseamnă că ești în arenă, nu ești în tribună. Dumnezeu nu și-a dat Fiul ca noi să ne facem o carieră. Ne trebuie geaburi și geaburile ne dă Dumnezeu ca binecuvântare, ca să răzbim împotriva blestemului din Genesa, cu sudoarea feței noastre trebuie să ne câștigăm pâinea. Dar lucrarea care o dă Domnul fiecăruia dintre oamenii care și dintre copiii Lui este o lucrare care îi consumă, cariera îi consumă pe alții, pe noi ne consumă împărăția cerurilor, pe noi ne consumă slujba pe care ne-a dat-o Hristos în trupul lui Iisus Hristos. Isaia zice că omul cel tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie, amândoi vor arde și nimeni nu-i va stinge. Este ca și enigma în care Iisus, în care Moise se întâlnește cu rugul aprins, acea enigmatică combinație între slava lui Dumnezeu și pământenismul nostru și omenirea noastră, în care când ne combinăm cu darurile Duhului Sfânt care a fost revărsate din belșug în viețile noastre, noi începem să ne consumăm și ardem și ardem și ardem, dar el nu este un consum care duce la anihilare, este un consum care duce la creștere, este un consum care duce la o explozie, este un consum care duce să strălucim din ce în ce mai mult pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Aș avea multe lucruri de spus despre problema darurilor și despre exercițiul darului Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. Frații mei, să nu vă gândiți că ceea ce zic eu este atât de legat de cer încât picioarele nu mai ajung pe pământ. Sunt atâtea lucruri și Iisus Hristos zice, când ați făcut lucruri, unul dintre lucrurile acestea, mie mi le-ați făcut. N-aș vrea să dau mai multe detalii pentru că am fost rugat să țin pentru mine și să nu destăinui această taină și n-aș vrea să ajung în necaz să pun pe nimeni în încercare. Dar am văzut zilele acestea un frate care a binecuvântat pe cineva cu acu și cu ață. Să vedeți câtă bucurie a creat în viața unui om doar din cauza că omul acela a fost binecuvântat ca să slujească trupul lui Iisus Hristos cu acu și cu ață. Zici, sunt în vârstă, eu nu pot să predic, eu nu pot să fac cu tare. E adevărat, sunt unii pe care Dumnezeu i-a chemat și au darul măiestriei de a face business. Am văzut oameni care fac bani din piatra seacă și este clar că este darul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este ce faci cu darul acela dacă ți-l dă Dumnezeu acel dar? Sunt mulți care au ajuns să se facă pastori și mai bine se făceau ingineri. Și sunt ingineri care trebuiau să se facă pastori. Cum zice Chuck Swindoll, că la el în biserică este unul care este un instalator ordinat, care el crede că lucrarea care Dumnezeu i-a dat-o lui să fie cel mai bun instalator care a existat vreodată în generația lui. Dumnezeu ne-a chemat pe unii dintre noi să fim doctori, dar o facem pentru slava lui Dumnezeu, o facem pentru slujirea trupului Iisus Hristos. Sunt unii pe care Dumnezeu a chemat să aibă darul administrației, pe unii a dat darul încurajării, poate că ți-a dat darul gătitului. Dacă nu știi altceva decât de să faci, fă o oală de sarmale cât de mare și împarte-o în 5, în 10 și în câte vrei și du la cei care n-au mâncat sarmale de mulți. Fă pe cineva să te binecuvinteze pe tine și pe Domnul că slujești dintr-o inimă curată. Să nu ne gândim numai la lucruri extraordinare și la evangelizări pe străzi, pentru că responsabilitatea noastră, deși nu sunt împotriva misiunilor, deși nu sunt împotriva a fi misionar, deși nu sunt împotriva a face misiuni, dar le-am spus la tineri de atâția ori, un an de zile nu vă găsește nimeni când avem nevoie de voi să faceți ceva. Dar dintr-o dată, două săptămâni pe an, sunteți misionare bisericii. Ceva nu-i corect în treaba asta. Ceva nu-i corect în treaba aceasta. Responsabilitatea noastră imediată este să iubim pe aproapele nostru. Responsabilitatea imediată este a celor din casa noastră, a celor de lângă noi pe care Dumnezeu ne-a dat. Fie că îți place de ei, fie că nu-ți place de ei, pentru că îți mai spun un lucru, Dumnezeu nu pune doi oameni la oaltă din greșeală. Dar ne-a chemat Dumnezeu să ne slujim unii pe alții. Și slujirea aceasta trebuie să o facem cu toată dragostea. La ce ți-a dat Dumnezeu? Știi să repari mașini, știi să repari curent electric, știi să pui carpe, știi să faci cutare, știi cum să faci. Ce anume ți-a dat Dumnezeu dar? Cu ce ai? Pune mâna, îi spune Dumnezeu, îi spune lui Moise, ce ai în mână? Un toiac. E, cu ăsta o să scot, o să fac minuni și o să scot un popor întreg cu un simplu toiac. De ce? Pentru că a lăsat la îndemâna lui Dumnezeu. Care este darul care l-a pus Dumnezeu în tine? Care este responsabilitatea pe care vrei tu să o duci în trupul lui Iisus Hristos? Mai am 10 minute și am rămas la a treia decizie majoră din viața fiecărui dintre om. Și știu că majoritatea dintre voi nu vă interesează subiectul acesta, dar aș vrea să știți și despre el. Și aș vrea să știți pentru din mai multe motive. Una dintre întrebările majore a tinerilor, una ține de voia lui Dumnezeu și cealaltă este cu cine să mă căsătoresc. Decizia a treia a vieții tale, care este majoră, este împreună cu cine voi sluji eu stăpânul. Cine este stăpânul? În ce funcție m-a pus stăpânul? Care este responsabilitatea mea în trupul Iisus Hristos? Și a treia decizie majoră în viața ta este cu cine voi sluji eu. Cine va fi soțul sau soția mea? Și răspunsul pe care îl dau eu tinerilor, dacă rămânem în continuare să ne gândim că slava lui Dumnezeu este mai important ca orice alt lucru în viața mea, atunci ne uităm că, de fapt, scopul căsătoriei n-a fost nici împlinirea noastră și nici fericirea noastră. Scopul căsătoriei, motivul pentru care Dumnezeu a lăsat să ne căsătorim, în primul rând vorbește Pavel în Efeseni capitolul 5, când vorbește despre Hristos și despre soț și soție și formă de despre Hristos și biserică, este că a vrut Dumnezeu ca să dăm cea mai bună imagine, cea mai bună exemplu, cum se va desfășura relația între Hristos și biserică. Și din cauza aceasta, soțul este reprezintă Hristosul și soția reprezintă biserica. Și armonia între Hristos și biserică ar trebui să se vadă în relațiile între soț și soție. Și lucrurile pe care noi le experimentăm sau le spun tinerilor, de unde vine dorința aceasta în fiecare dintre noi, ca la un minut timp să ne propunem problema căsniciei și majoritatea dintre noi să se căsătorească. Este această dorință, vine din dorința în noi de a duplica, de a replica, de a imita triuniunea Trinității, uniunea între Hristos și Biserică, exact ce se întâmplă între Trinitate, armonia pe care dumnezeirea o experimentează între trei și pe care Hristos o experimentează cu biserica. Și Iisus și Dumnezeu zice în Genesa, și cei doi vor fi una, acea unitate, când vor vedea lumea acea unitate între soț și soție, va fi cel mai puternic mesaj de evangelizare despre ce face Hristos cu biserica. Ca oamenii să zică, și eu vreau să fiu tratat ca biserica, și eu vreau să fiu ca și Hristos, și eu vreau armonia aceea. De aceea, sfatul meu pentru căsnicia lor începe de la o foaie liberă, de la o foaie goală. Și imaginați-vă că pe hârtia asta este posibilități, toate posibilitățile pe care le are o fată să se căsătorească. Aici sunt toți băieții posibili cu care ea s-ar putea căsători. Pentru un băiat, aici sunt toate fetele care ar putea să el să se căsătorească. Și felul în care argumentarea mea merge și sfatul meu este în felul următor. Prima dată ce vei face, vei elimina orice persoană care nu are același slujitor ca și mine. Eu nu mă încurc cu nimeni care nu respectă domnia lui Hristos în viața lor. Domnia lui Hristos este supremă. Și dacă am fost mântuit ca să-i slujesc lui, eu n-am să mă pun la un jug nepotrivit. Eu n-am să mă înjug cu cineva care nu crede în domnia lui Iisus Hristos, care nu ia în serios domnia lui Iisus Hristos. A doua întrebare pe care îi rog să-și o pună este, eu nu mă voi încurca cu nimeni care nu crede în chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie în trupul lui Iisus Hristos. Și din foaia aia multă am rămas cu bilețelul acesta mic. Dacă eu am fost mântuit ca să-i slujesc de pricină slavei Lui, dacă Duhul lui Dumnezeu a făcut această minune a botezării mele în trupul lui Iisus Hristos și m-a făcut mădular și eu știu clar care este atribuțiunea Duhului Sfânt pentru mine în trupul lui Iisus Hristos, eu n-am să mă încurc cu cineva care nu are o slujire, care nu-și dovedește slujirea cu sacrificiu în fața lui Iisus Hristos și în fața Domniei lui Iisus Hristos. De aici, dacă ai rămas cu atâta, le-am zis, vorbește cu părinții, roagă-te, postește și Dumnezeu îți va da călăuzire. Dar este cu neputință oricine alege de aici, dar Dumnezeu îți va da călăuzire. Nu se poate face o lucrare fără ca să fie familia implicată. Lucrarea mea depinde de asigurarea pe care o am eu în familia mea. Dumnezeu ne-a dat familia ca să devină o echipă și cea mai bună echipă în care să manifestăm această dorință de a duplica și de a replica slava lui Dumnezeu care a fost pusă în noi prin creație. Această dorință să facem urmași, această dorință să creștem a fost pusă în familie și a fost dată ca cea mai mare putere de a crește oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nici această familie n-a fost creată ca să slujească numai pe ei. Părinții noștri, dacă e corect pentru mine să spun în felul acesta, sau o generație trecută, să fiu mai simplu, a fost acuzată că a neglijat familia din pricina lucrării lui Dumnezeu. Și și-au lăsat familiile neîngrijite și au mers în lucrarea lui Dumnezeu. Și putem să discutăm cât vreți despre lucrul acesta. A venit o generație nouă care a zis, prioritatea numărul unu nu este lucrarea, ci este familia. Și despre asta putem să discut. Și nu vreau să mă contrazic sau să vă las impresia că țin ori cu o parte, ori cu alta. Dar în ziua de astăzi nu știu ce am făcut, că nu mai facem nici familie, nu mai facem nici lucrare. Familiile ni se duc pe nicăieri, bisericile ni se duc pe nicăieri. De ce? Pentru că lumea a prins prea mult din noi. Pentru că ne-am lăsat învățați de lume, ne-am lăsat învățați de lucrurile, să trăim cum trăiește lumea. Ne-am învățat să gândim ca lumea și nu să facem acela, să ne prefacem prin noirea minții, să luăm acea experiență naștere din nou, prin care Pavel folosește cuvântul acela de metanoie, care descrie când un vierme se bagă în cocoloașa aia, prin procesul de metanoie, prin procesul de schimbare, și nu este o schimbare în care schimbi haina sau schimbi o idee, ci o schimbare radicală, că a intrat vierme și a ieșit un fluture strălucitor. Asta vrea Dumnezeu din viața fiecăruia dintre noi. A sluji pe Dumnezeu este un lucru mare. În fond și la urma urmei, tot ceea ce rămâne este slava lui Dumnezeu. Am fost creați pentru slava lui Dumnezeu și ne-a fost dată slava lui Dumnezeu ca să o glorificăm. Ce faci tu cu slava lui Dumnezeu? În mod voluntar sau involuntar? Și îmi place din nou textul acela din Filipeni 2, începând cu versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă la moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus mai mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus, pentru numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Vă aduceți aminte ce cântare ați cântat majoritatea dintre dumneavoastră în ziua botezului? Haideți să o cântăm împreună. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Este vremea, fraților, și nu vreau să vă pun în genunchi, numai ca să facem o scenă. Dar aș vrea în mod sincer să vă confrunt pe fiecare de dumneavoastră, să mă confrunt și pe mine. Este domnia unei puteri suverane. Stăm în fața unei puteri absolute. Și ni s-a dat acest har extraordinar să ni se rupă cătușele. Zic că ești liber. Hai la mine acasă să-mi slujești. Hai la mine că voi avea grijă de tine. Vă aduceți aminte de cântarea? M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Aduceți-vă aminte de promisiunea care i-am făcut-o. Înainte-i crucea, în urmă-i lumea. Nimic nu mă va clinti pe cale. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. N-aioc nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, și înapoi eu nu voi da. Hai să ridicăm în picioare să mai cântăm versetul 1 încă o dată. Și aș vrea, în timp ce îl cântăm, gândește-te încă o dată la ce ai promis. Dacă nu i-ai spus niciodată, Doamne, vreau să fii Domnul și Mântuitorul meu. Fă-o în timp ce mai cântăm versetul ăsta încă o dată. Iar pe urmă rog pe fratele Baru, pastorul care a fost în seara aceasta aici, să încheie cu rugăciune și să dea benedicția.